Luka, beşa seyizdemin. Duwe demede hinek li wirbûn û ji îsare li ser wan celîliyan digotin, yên ku Pilatos xwîna wan tevlî qurbanên wan kiribû. Îsa li wan vegerand û got:
Ma hûn guman dikin ku ev celîlî ji hemû celîliyên din gunehkartir bûn ku ev yek hat serê wan? Ez ji we re dibêjim na. Lêbelê heger hûn tobe nekin, hûn jî hûnê hemû wisa helak bibin. An ew her hecdehên ku birca li ser Silwamê bi ser wan de ket û ew kuştin, ma hûn guman dikin ku sûcên wan ji sûcên wan hemûyên ku li Orşelîmê rûdinin bêtir bûn? Ez ji we re dibêjim na. Lêbelê eger hûn tobe nekin, hûn jî hûnê hemû wisa helak bibin.
Wî ev mesele jî got:
Di nav rezê mirovekî de dareke hejîrê ya çandî hebû. Ew hat da ku li berê darê bigere, lê nedît. Wî ji yê rezvan re got: Ev 3 sal e, ez têm û li berê vê dara hejîrê digerim û ez nabînim. Wê bibire. Ji bo çi ew ê erdê jî bêkêr bike? Yê rezvan lê vegerand û got: Ez benî. Îsal jî wê bihêle, heta ku ez hawîrdora wê bikolim û zibil bikim. Eger ev sala ku bê, wê ber da qence, lê eger neda hingê wê bibire.
Rojeke şemiyê Îsa di kiniştekê de hîn dikir. Li wir jinek hebû ku ji 18 salan ve ruhekî nexweşiyê pê re hebû. Ew qof bûbû û nedikarî xwe ras bike. Gava Îsa ew dît, gazî wê kir û ji wê re got:
Jinê, tu ji nexweşiya xwe azad bûyî.
Wî destê xwe danî ser wê, jin di wê gavê de rast bû û pesnê xwe dê dida. Lê serekê kiniştê bi heyrs ket ku Îsa di roja şemiyê de sax kir. Wî dest pê kir û ji xelkê re got:
6 roj hene ku divê mirov divan de kar bike, ne di roja şemiyê de. Lê divan rojan de werin û ji nexweşiyên xwe qenc bibin.
Lê xudan lê vegerand û got:
Hey durûno, ma her yek ji we roja şemiyê ga, an kerê xwe ya ji afir venake û nabe ser avê. Îcar eva haya ku keçeke birahîm e û ev 18 sal bû, îblîs ew girêda bû, ma bila ew di roja şemiyê de ji vê qeyda ha nehata vekirin.
Gava wî ev tişkotin, neyarên wî hemû fihêt bûn û tevahiya elaletê bi wan kerametên birûmet ên ku wî dikirin şad bûn. Îcar Îsa got:
Padîşahiya Xwedê mîna çi ye û ez wê bimînînim çi? Ew dimîne vê yekê, mirovekî libeke xerdelê bir û avêt bexçê xwe. Ew şîn bû û bû dar û teyrên ezmên hêlînên xwe di nav çiqilên wê de çêkirin.
Û wî dîsa got:
Ma ez padîşahiya Xwedê bimînînim çi? Ew mîna hevîr tirşke ku jinekê hilda û xist nav 3 çap ar, heta ku hemû tirş bû.
Û Îsa di gund û bajaran re derbas dibû, hîn dikir û ber bi Orşelîmê ve dişû. Hingê yekî jê re got:
Ya Xudan, ma yên ku wê xelas bibin hindikin?
Wî ji wan re got:
Li ber xwe bidin ku hûn di deriyê teng re derbas bibin. Çimkî ez ji we re dibêjim, gelek wê lê bigerin ku bikevin hundir û nikarin. Piştî ku mal xwê malê rabe û derî bigire, hûn ê li derve bimînin. Dest pê bikin li derî bixin û bêjin: Ya Xudan, ji me re veke. Hingê ew ê li we vegerîne û ji we re bêje. Ez nizanim hûn ji ku derê ne. Hingî hûn ê dest pê bikin û bêjin: Me li ber te xwar û vexwar û te di kuçeyên me de hîn kir. Lê ew ê bêje, ez ji we re dibêjim ku ez nizanim hûn ji ku derê ne. جمن دور كيفن هاي هون همو ينكو نحقية دكن لوروي ببا قرين و قرچينا درانان غوا هون براهيم إسحاق أقوب و حمو پخمبران ده پادشاهية خوده ده لخوال دروي آويتي ببينن خلق ويج روجلات و روجاوا جباكور و باشور بين و ده پادشاهية خوده ده لسر سفره روننن وایا هنن پاشی و ببن این پیشی و هنن پیشی و ببن این پاشی
وی گاوه هنک فیریسی هاتن و جه عیسی را گوتن
رابش وی داری هره چمکی هیرود از خوازه تا بکجه
و وی جوان را گوت
هرن جوی رووی را بیجن وایا از ایرو و سبه جنان دردخم نخوشان قنج دکم و روژا سیان کار من تمام دوه لیبله دوه از ایرو سبه و دو سبه بری آخوه و هرم چمکی نابه کو پیخمبرک جدروی اورشلیم بکشتن واخ اورشلیم هی واخ اورشلیم کو پیخمبران دکوجه و ین کو جویر هاتن شاندن دده بر کوران که چاوا مریشک چیچکین خواه دبن باسکین خواه ده جوینه چند جاران منجی خواست که از زاروکین تا بجوینم لیوه نخواست وایه مالاوه وی بهیویاوه ومینه از جوارد بیجم ایدی هون من قط نابینم حتی وی چاقی که هون بیجن پیروز به یکو بناوه خودان ته